คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
อัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดไทยเตรียมดำเนินการฟ้องกัมพูชากรณีโจมตีพลเรือนและการรับมือสงครามข่าวสารอย่างไรติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยจากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
รัฐบาลไทยหาช่องทางฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้สั่งการฝ่ายกัมพูชากรณีโจมตีเป้าหมายพลเรือนของประเทศไทยประเด็นนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
เรื่องของการหาช่องทางฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยสั่งการซึ่งนายภูมิธรรมกล่าวว่าการกระทำของกัมพูชาถือเป็นการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงแต่ว่าไม่ใช่การไปฟ้องศาลโลกแต่ก็ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติกรมสนธิสัญญาและกฎหมายรวมถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าไปดูว่าจะใช้ช่องทางใดฟ้องร้องในเรื่องนี้จากทางกัมพูชาในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยนายสมศักดิ์เทพสุทินก็ทำการประเมินในเบื้องต้นในเรื่องของความเสียหายของสถานพยาบาลที่ถูกกัมพูชาโจมตีเพื่อเป็นข้อมูลในการฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านกล่าวว่าตนและพรรคประชาชนรู้สึกว่าคนไทยทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงการได้รับการปฏิบัติที่อาจจะเป็นการละเมิดกติกาสากลระหว่างประเทศอย่างเช่นกรณีที่พลเรือนถูกโจมตีในพื้นที่โรงเรียนโรงพยาบาลจากฝั่งกัมพูชาจึงเป็นสิทธิที่ประเทศไทยจะใช้กลไกที่มีอยู่ในศาลอาญาระหว่างประเทศดำเนินการดังกล่าวแต่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวก็มีหลายช่องทางด้วยกันเช่นคนไทยที่ได้รับความเสียหายโดยตรงสามารถไปยื่นที่ศาลอาญาระหว่างประเทศโดยตรงก็ได้หรือรัฐบาลไทยยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะเรื่องนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการแสดงให้องค์การระหว่างประเทศหรือศาลเห็นถึงหลักฐานและข้อเท็จจริงซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐมีการเก็บหลักฐานข้อเท็จจริงมาโดยตลอดอยู่แล้วและพรรคประชาชนเองก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันค่ะไทยและกัมพูชากำลังประชุมร่วมกันในคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่ประเทศมาเลเซียเพื่อขยายผลข้อตกลงหยุดยิงถาวรขณะที่ฝ่ายไทยอ้างว่ากัมพูชายังปล่อยข่าวเท็จรายวันไม่หยุดไทยรับมืออย่างไรคะ
การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือชื่อย่อว่า GBC นะครับมีการประชุมมาแล้ว3วันเป็นการประชุมฝ่ายเลขานุการของทั้ง2ประเทศเพื่อนำข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกันทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่การประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมในวันนี้ซึ่งฝ่ายไทยนำโดยพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งฝ่ายไทยเองมีการยื่นเงื่อนไข8ประเด็นด้วยกันอย่างเช่นทั้ง2ฝ่ายต้องหยุดยิงเด็ดขาดการคุ้มครองประชาชนการงดการเสริมกำลังทหารยุทโธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่พิพาทการห้ามเคลื่อนย้ายกำลังพลการอำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะการจัดตั้งชุดประสานงานเฉพาะกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพการปรับกำลังทหารลดการเผชิญหน้าของกองกำลังทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามทางไทยย้ำโดยตลอดว่าการยุติความขัดแย้งที่สำคัญคือฝ่ายกัมพูชาจะต้องหยุดการยั่วยุปล่อยข่าวเท็จให้ร้ายไทยในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้มีการประท้วงไปยังกัมพูชาแล้วว่าการสร้างข่าวเท็จในขณะที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือนอกจากจะไม่สร้างสรรค์แล้วยังเป็นการทำลายเจตนารมณ์ของการหารือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างสันติด้วยและวันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศมีการประชุมออนไลน์กับสถานทูตไทยทั่วโลกเพื่อเป็นแนวทางชี้แจงให้ประชาคมโลกได้เข้าใจถึงข่าวสารที่ถูกต้องและต่อสู้กับสงครามข่าวสารของกัมพูชาไม่เพียงเท่านี้ครับคุณเซนมีการโพสต์เฟซบุ๊กอ้างว่าทหารกัมพูชา18นายที่ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวนั้นถูกจับในค่ายทหารของกัมพูชา8ชั่วโมงหลังเส้นตายหยุดยิงถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและเรียกร้องให้ปล่อยตัวทันทีซึ่งเรื่องนี้ทางกองทัพบกออกมายืนยันว่าทหารกัมพูชาทั้ง18นายนั้นถูกควบคุมตัวก่อนที่จะมีการหยุดยิงครับและก็มีการล้ำเขตแดนเข้ามาด้วยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าฝ่ายไทยนั้นมีความจำเป็นและมีเหตุผลในการควบคุมตัวตามกฎหมายสากลระหว่างประเทศและอนุสัญญาเจนีวาซึ่งที่ผ่านมาไทยได้มีการส่งกลับร่างทหารกัมพูชา อย่างเป็นทางการคืนไปประมาณ18ศพในลักษณะเป็นการให้เกียรติต่อผู้สูญเสียแม้จะเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ตามนอกจากนี้กองทัพบกได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอำนวยความสะดวกให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานภูมิภาคคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือว่า ICRC ประจำกรุงเทพเข้าเยี่ยมเฉลยศึกชาวกัมพูชา18นายที่สถานที่ควบคุมตัวในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2การเข้าเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนปกติของหน่วยงาน ICRC ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมซึ่งไม่ใช่การเข้ามาตรวจสอบตามข้อเรียกร้องที่กัมพูชากล่าวอ้างนะครับทั้งนี้การเข้าเยี่ยมดังกล่าวก็เพื่อรับทราบความเป็นอยู่ของเฉลยศึกและเป็นช่องทางติดต่อกับครอบครัวโดยกองทัพบกได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ICRC เข้าพบและพูดคุยกับเฉลยศึกอย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาพร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันว่าไม่มีการซ้อมทรมานหรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
และปัจจุบันค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างคะ
ทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังบริเวณชายแดนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ประชาชนไทยยังต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจก็ทำให้หลายคนเริ่มมีอาการเครียดเพราะว่ายังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกทั้งตอนนี้ก็ยังมีการพบเห็นโดรนขึ้นบินแบบผิดปกตินะครับแม้ว่าทางการจะสั่งห้ามแล้วก็ตามซึ่งตอนนี้ทางการไทยเองมีการปรับระบบนะครับในการแอนตี้โดนด้วยอย่างนั้นก็ดีประชาชนบางส่วนก็กลับไปที่พักที่บ้านเรือนของตนเองแล้วบางส่วนก็กลับไปดูสภาพความเสียหายของบ้านเรือนจากการโจมตีของกัมพูชานะครับอีกปัญหาหนึ่งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ประชาชนหลายคนบอกว่าเริ่มได้กลิ่นเน่าเหม็นคาดว่าจะเป็นกลิ่นของศพทหารกัมพูชาที่อยู่ชายแดนฝั่งกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็เรียกร้องไปยังรัฐบาลกัมพูชาขอให้มาเก็บศพทหารที่เสียชีวิตในแนวหน้ากลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างสมเกียรติเพราะว่าการปล่อยให้ศพเน่าเปื่อยอยู่ในป่าถือเป็นพฤติกรรมที่ป่าเถื่อนขัดหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมของโรคอารยะทั้งยังเสี่ยงต่อการแพร่โรคสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งสองฝ่ายส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปะทะของไทยกับกัมพูชาล่าสุดคณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติเงินเยียวยาเพิ่มเติมสำหรับผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุดังกล่าวกรณีประชาชนได้รายละ8ล้านบาทส่วนทหารตำรวจตระเวนชายแดนได้รายละ10ล้านบาทแล้วก็ยังจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับบาดเจ็บลดหลั่นกันลงไปด้วยและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องบินกริปเพ่น1ฝูงบินระยะที่1จำนวน4เครื่องมูลค่า 19,500 ล้านบาทตามโครงการของกองทัพอากาศในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบซาบยัส39คลิปเพนรุ่น E และ F จากประเทศสวีเดนซึ่ง1ฝูงบินจะมี12ลำรวมมูลค่าทั้งสิ้น 60,000 ล้านบาทแต่ว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นการจัดซื้อระยะแรกครับ4ลำไปก่อนจากนั้นก็ดีครับ4ลำแรกนี้นะครับพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศจะเดินทางไปลงนามกับบริษัทซาบในวันที่25สิงหาคมนี้ที่ประเทศสวีเดนทั้งนี้กองทัพอากาศของไทยมีเครื่องบินครบของคลิปเพ่นอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด11ลำโดยเป็นรุ่น C และ D นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบแก้สัญญาโครงการเรือดำน้ำชั้นหยวนคลาสรุ่น S26T ที่ไทยลงนามแบบรัฐต่อรัฐกับประเทศจีนให้เปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์จีนจากเดิมก็คือเครื่องยนต์ของเยอรมันพร้อมกับแก้ไขขยายเวลาต่อเรือไปอีก 1,217 วันถือเป็นการเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพของกองทัพไทยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ